algas kāpj. Vai viņas ir atgriezušās, teiksim, viņas ir atgriezušās arī 7. Gada līmenī, ja? Tas arī ir fakts, bet, ko es vienmēr saku, pirktspējā jau nav vairs tajā līmenī, ja, kas bija 2007. Un 2008. Gadā. Un cilvēciņš jau rēķina pēc pirktspējas, ja, viņš visi zina, tās cenas ir kāpušas, pārtikas produktiem cenas tos 5 gados pēdējos, vai 4 ir kāpušas pat tik, tās cenas ir kāpušas pat tik, tas jau kas pēdējā gadā, tur teiksim, nekāp tās cenas, tas jau neko nenorāda, ja. Atkal ir citas izmaksas kāpušas, teiksim, īres, benzīna cenas.